Par futbola halles play-off arēna tēvu var dēvēt uzņēmēju Kristoferu Ritovu, kurš nereti publiski dalījies savā pieredzē par biznesa vidi Francijā. Tīmeklī atrodamā informācija liecina, ka Ritovs šobrīd ir patiesā labuma guvējs trijās firmās. Darbības princips būšot kā līdzīga tipa halēm Francijā, vairāk stāsta halles pārstāvis Ilvars Kostsinkevičs.
Tā ir futbola halle ar septiņiem laukumiem. Tos laukumus sauc parasti par mini pitch, mazā izmēra laukumi, kas ir ļoti populāri Eiropā. Mūsu hallē principā optimālais formāts pieaugušiem būs 4-4, bērniem, jauniešiem 5-5. Pirmām kārtām halle, tā tad var spēlēt jebkurā gada laikā. Otrām kārtām apkārt borti un apkārt tīklus, kas nozīmē, ka bumba visu laiku ir spēlē. Baltijā tāda projekta vēl nav. Šobrīd darbi ir pilnā sparā ar mērķi, ka septembrī mēs veram durvis un septembrī sākam baudīt futbolu citādāk nekā līdz šim pieraduši Baltijā. Varam dalīt vairākos blokos. Pirmais ir paša Kristofera līdzekļi, halles šim veidošanas projektam. Otrs ir Kristofera ģimenes līdzekļi, arī viņi nāk iekšā ar atbalstu. Trešais ir aizņēmums kredīti iestādē. Ceturtais ir ļoti liela pretīm nākšana no telpu nomniekiem. Līdz ar to tie ir atviegloti nosacījumi. Tā doma ir sekojoša. Tu atnāc, noīrē laukumu, tu samaksā par laukumu un pārējais servis tev ir nodrošināts, proti būs bezmaksas pirts, būs bezmaksas dzeramais ūdens, cik vien nepieciešams, sportistiem tas ir svarīgi. Mēs gribam nākt pretī vecākiem, kas darbdienu vakaros vai amatieriem, kas grib uzspēlēt, bet viņiem ir savas atvasītes. Mums darbdienās no 6:00 vakarā līdz 10:00 vakarā būs bezmaksas auklīte.
Klasisko futbolu 11-11 formātā Rīgā var spēlēt divās hallēs, Rīgas Olimpiskajā centrā un Skonto hallē. Play-off arēna būs vieta, kur futbolu pēc darba spēlēt amatieriem, bet iespējams arī veikt pašmāju futbola piramīdas pamatu cementēšanu. Futbola skolas meta dibinātājs Ģirds Mihelsons uzskata, ka mazie laukumi ir ideāli piemēroti pašiem mazākajiem bērniem, lai iepazītos ar futbolu. Viņa prāt, futbola skolai šis projekts būtu saistošs ilgtermiņā, ja hāli noslēgtu sadarbības līgumu ar kādu vietējo skolu, kurai ir futbola laukums, lai izaugušie bērni var turpināt treniņus turpat netālu. Ģirds Mihelsons.
Tas tikai labi ir, ka ir izpētīts savā veidā šis te tirgus, ka tāda niša ir brīva un viņa būs pieprasīta. Man tā šķiet arī. Otrs jautājums noteikti, cik liels labums vai pienesums tas būs vai atlieglojums attiecībā uz tādu ikdienas futbolu, teiksim, tādu jau bērnu jauniešu trenēšanos un infrastruktūras pieejamību. Ja? Tā specifika, ja mēs runājam par klubu, tad kā mazo bērnu piesaist instruments kaut kādiem pasākumiem futbolu piesaistē, tas mums būtu interesanti. Tādiem regulāriem treniņiem tas būtu interesanti 4-5 gadu vecuma bērniem, bet tas nosacījums, ko mēs skatāmies, tas vairāk ir tāds kā, ok, 4-5 gadīgie to var darīt, bet ja tad, kad viņi aug lielāki, tad tomēr viņiem tas laukums vajadzīgs arī lielāks.
Pagaidām futbola hale play-off arena ir privāta personu iniciatīva, bet nākotnē to varētu atbalstīt arī Latvijas futbola federācija, tā Latvijas radio sacīja organizācijas ģenerālsekretārs Edgars Pukinsks. Viņš uzsvera, ka šī hale gādās par amatieru futbola segmentu, kas ir ļoti svarīgs vietējā futbola asinsrites elements.
Tā iniciatīva ir ļoti atbalstāma un man viņa personīgi simpatizē. Viņa sasaucās ar diviem elementiem. Viens tas ir amatieru sporta attīstība, tā kā es redzu tur tikai plusus un tie plusi noteikti ir tautas sportam kā tādam. Bērnu jauniešu sportam radot atkal jaunas iespējas trenēties, it sevišķi ziemas apstākļos. Priekš ilgtermiņa esmu ieskicējis, ka es redzu tādu projektu nākotnē, ka tie varētu būt interesanti federācijai. Un tad, attiecīgi, mums ir pamats to likt uz diskusiju arī valdē un virzīt iespējams uz iekļaušanu infrastruktūras attīstības plānā kā tādā. To nevar izdarīt operatīvi, jo es saprotu, ka arī viņiem šobrīd tas laukums jau septembrī, ja nemaldos plānojas vērties vaļā. Finansiāli kaut kādā veidā iesaistīties šobrīd nav iespējams, jo finanšu gads jau ir pusē, bet perspektīvā domāt skatīties, kā veidošot sadarbību noteikti jā.
Play-off arēna futbola hale ar septiņiem mazā izmēra laukumiem durvis saviem apmeklētājiem vērs jau 3. septembrī. Hale atradīsies Rīgā, Pārdaugavā, Kauguru ielā 6 pie Kalnciema tilta. Hales projekts jau esot saskaņots, bet jau drīzumā sākšoties visi būvdarbi, lai skices kļūtu par realitāti. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.